tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yeni bir gedek tarixi gözeylaylyň diýen gepleş garkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1402-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 4-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 6-sy, 2023-nji miladi ýylyň iýun aýynyň hem bugün 25-i. Eziz himralar, Hezri Qamari senesi boyca erti bir rivayete göre Hezret İmam Muhammed Baqir aleyhisselamın şehitlik derece yeten onun yıl dönümüdür. Şeyle bir ağır günü bu gepleşigin adından siz elilere pata aytýarsyz. Küýüz bir ýyl mundan özel 1822-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 25-i şeýle bir günde bir topar amerikalyk gara ýagyz gul öz eýelerinden erkinlik alalary soň Afrika dolanyp şu günki Liberiýada mesken tutdylar. 19-njy miladi asyrda amerikalyk gara ýagyzlar erkinlige ýetip garaşsyz ýurt gurmak üçin uly galkynyş başladylar. Şonun üçin olaryň köpüsi köp kynçylyklardan soň Afrika göçüp Liberiýa ýurduny gurdylar. Liberiýa başda Amerikan bir eýalaty ýaly dolandyrylýardy. Ýöne 1847-nji miladi ýylda kämil garaşsyz boldy. Liberiýanyň ilki prezidenti Joseph Robertson mundan özel Virginia eýalatyna gul bolup soň erkinlige ýetipdir.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
...73 yıl mundan özel 1950-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 25-i şeýle bir günde Amerikan dörtgü bermegi bilen Demirgazy Koreýa Günorta Koreýa hüjüm etdi. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynda bir karar oňlanyp, Amerika we ýene 15 ýurt Günorta Koreýa harbi kömek ýetirdiler. Şondan Demirgazy Koreýa ýa-da tertip we Amerika bir ýurda doldy. Ýöne Hitai Demirgazy Koreýadan arka çygyp ony Amerikalylardan halas etdi. Şondan 1953-nji miladi ýylda ateşpes ýygnan edildi we ýaraş üçin gürrüňler başlandy. Ýöne häzir hem iki ýurdun arasyndaky agzalalyklar çözülen däldir. 60 yıl mundan ozal 1342-nji Hejri Şamsi ýylyň teýir aýynyň 4-nji şeýle bir günde Iranda Islam inqilabynyň düýbüni tutan Hezretleri Imam Hümeýdi rahmetullahi aleyh gola salynyp 40 gün soň Irandan Türkiýe soň Araga sürgün edildi. Hezret Imam Hümeýdi rahmetullahi aleyh Irandan daş bolan gülleri hem inqilaby hidayet edip ilata sargyt ýollaýardy we şu müddetde Iran halky bilen Imam Hümeýdi rahmetullahi aleyhin arası kesilmedi. 1357-nji Hejri Şamsi ýylda Hezret Imam Hümeýdi rahmetullahi aleyh Irana geldi we Islam inqilaby Iranda ýeňiş gazandy. Arman Allah kuvvet versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz velen ara bağlanışlıkta bolcak bolsanız, bizin web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlörde biz velen ara bağlanışlıkta bolcak bolsanız, bizin nomerimiz şundan ibaret 00-98-91-08-51-01 Eziz hemralar, näşiniň bilen tarihe göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şiirde geçirip gotaryars. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.